s vámi. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána.
Sláva Tebe, Pane.
Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: Rabi, kto zhrešil? On alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal: Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň, ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. Keď to povedal, napľul na zem. Urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: Choď, umy sa v rybníku Siloe, čo v preklade znamená poslaný. On šiel, umil sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým vydali žobrať, hovorili: Nie je to ten, čo tu sedával a žobral? Jedni tvrdili: Je to on. Iní zasa: Nie je, len sa mu podoba. On vravel: Ja som to. Pýtali sa ho teda: Ako to, že sa ti otvorili oči? On povedal: Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi: Choď k Siloe a umy sa. Šiel som teda, umil som sa a vidím. Pýtali sa ho: Kto je ten človek? Odpovedal: Neviem. Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: Priložil mi na oči blato, umil som sa a vidím. Niektorí farizeji hovorili: Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní vraveli: Ako môže hriešný človek robiť takéto znamenia? A rozštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého: Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči. On odpovedal: Je prorok. Židia však neverili, že bol slepý a teraz vidí, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali sa ich: Je to váš syn? A hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? Rodičia odpovedali: Vieme, že je to náš syn a že sa narodil slepý, ale ako to, že teraz vidí, to nevieme, ani nevieme, kto mu otvoril oči. Jeho sa spýtajte, má svoje roky, nech hovorí sám za seba. Jeho rodičia hovorili tak preto, že sa báli Židov. Židia sa už totiž uzniesli, že každý, kto by ho uznal za Mesiáša, má byť vylúčený zo synagógy. Preto jeho rodičia povedali: Má svoje roky, jeho sa spýtajte. Znovu teda zavolali človeka, čo bol predtým slepý, a povedali mu: Vzdaj Bohu slávu, my vieme, že ten človek je hriešný. On odvetil: Či je hriešný, to neviem. Ale jedno viem, že bol slepý a teraz, že som bol slepý a teraz vidí. Spýtali sa ho teda: Čo urobil s tebou, ako ti otvoril oči? Odpovedal im: Už som vám povedal a nepočuli ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi? Vynadali mu a povedali: Ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že Mojžišovi hovoril Boh, a o tomto nevieme ani to, odkiaľ je. Ten človek im odpovedal: Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. Vieme, že hriešnikov Boh nevyslyší, ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič také urobiť. Povedali mu: Celý si sa v hriechoch narodil a nás poučaš, a vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: Ty veríš v syna človeka? On pravil: A kto je to, Pane, aby som v neho uveril? Ježiš mu povedal, už si ho videl. A je to ten, čo sa rozpráva s tebou. On povedal, verím, Pane. A kláňal sa. Ježiš povedal, súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby oslepli. Začuli to farizei, čo boli pri ňom, a povedali mu, sme azda aj my slepí. Ježiš im odpovedal, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme. A tak váš hriech ostáva. Počuli sme slovo Pánovo. Ešte si pamätáte, o čom bolo prvé zamyslenie? O postnom seba zapieraní. A druhé je o obrátení. Jednoduchšie, kratšie. O obrátení. Prečo hovoríme o obrátení? Však my už všetci v podstate obrátení sme. Začal som prednáškou o postnom seba zapieraní, lebo predpokladám, že sú tu ľudia, ktorí napriek tomu, že sú ďaleko od domu, že sú v cudzine, kde ich nikto nepozná vo veľkom meste, prichádzajú do misijného kostola, do misie, do spoločenstva, praktizujú pekný náboženský život, usilujú sa uchovať si vieru, s ktorou sem prišli. Alebo možno niektorí z vás ste vieru tu na objavili. Tu na ste nejakým spôsobom začali žiť kresťanským životom a prečo máme teraz hovoriť o obrátení. Ale poradie nie je pomýlené. Obrátenie môže a má zažiť aj človek, ktorý už žije náboženským životom, ktorý žije náboženskú prax. Máme v cirkvi sviatok jedného veľkého obrátenia. 25. január. To je sviatok obrátenia svätého Pavla. Pritom vieme, že Pavol nebol neveriaci človek. Pavol bol veľmi horlivý kresťan. Bol horlivý Žid, tak. Bol horlivý Žid, veľmi horlivo veril v Pána Boha a jeho obrátenie znamená akýsi prelom v jeho náboženskom živote. Alebo ak chcete príklad z dnešných dní, neviem, či poznáte Patra Eliasa Velu. Poznáte ho? To je náš reholný spolubrat. Píšime sa ním, ne? Svetoznámy exorcista, veľký exercitátor, veľký autor duchovnej literatúry, veľký misionár. Môže byť pre nás všetkých kňazov, reholníkov, vynikajúcim vzorom. Viete, že aj on zažil obrátenie. Vyšla mu pred niekoľkými mesiacmi kniha. Volá sa, že exorcista Elias Vela, Diabol sa nás bojí. Možno ste ju už čítali. Je písaná formou dialógu v 12 kapitolách. Krásna kniha, plná krásnych fotiek. Vynikajúci darček, ak by ste chceli niekoho potešiť. V tej knihe Pater Vela hovorí o svojom obrátení, o svojom vlastnom obrátení. Ja vám z nej trocha prečítam. Je duchovná obnova, môžu byť troška dlhšie kázne, hej, však. Do práce idete až v pondelok, takže. Tak to hovorí veľa. Bol som veľmi činorodým kňazom. Mal som množstvo aktivít. Myslel som často na to, aby som obrátil iných, no na svoje obrátenie som zabudol. Bol som presvedčený, že som ho vo svojom duchovnom živote, že som vo svojom duchovnom živote v cieli a nemám sa kam ďalej posunúť. Bol to však veľký omyl. Zažil som obrovský šok v Dubline v roku 1988. Skupinka mladých mi hovorila o charizmatickej konferencii v Írsku. A ja som ich hneď odbil, že tam v žiadnom prípade nepôjdem, lebo nemám rád takéto emotívne veci. Začali na mňa naliehať, že tam musia ísť s kňazom, pretože bez neho sa tam nedostanú. Nakoniec som súhlasil, lebo sa mi páčilo, že ma čaká 8 dní voľna. Ja mám 3 dní, hej, s vami. Bola to obrovská konferencia. Stretlo sa tam okolo 25 tisíc ľudí. Počas jednotlivých dní bolo pripravených množstvo workshopov, špeciálne pre kňazov, laikov či mladých. Nás kňazov zadelili do skupiny asi 15 spolubratov, ktoré sme sa mali spoločne deliť o svoju vieru. Lídrom, ktorý mal za úlohu viesť našu skupinku, bol kňaz z Írska. Spýtal sa nás, pre mňa v tom čase dosť hlúpu otázku, prečo ste sem prišli. To, čo tie kňazi odpovedali, mi prišlo ešte hlúpejšie. Jeden z nich povedal, prišiel som, aby som sa vo svojom živote stretol s Ježišom. Pomyslel som si pre pána kráľa, tento je kňazom dlhšie ako ja, mal som asi 60 rokov. Ako to, že ešte doteraz nikdy nestretol Ježiša? Druhý odpovedal, prišiel som, aby som sa obrátil. Opäť mi napadlo, ty ešte nie si obrátený? Veď obraciaš ľudí a ty sa snažíš o obrátenie. Ničomu som tam nerozumel. Keď prišiel rad na mňa, predstavil som sa ako teológ a zdôraznil som, že charizmatická obnova je pre mňa novou skúsenosťou. Vtedy som zostal ohromený, lebo vedúci skupinky mi po mojich slovách povedal, otče, kľaknite si, potrebujem sa za vás pomôcť. Vôbec som to nečakal, takže som sa ani nestihol brániť a kľakol som si. Všetci sa nado mnou začali modliť, aby som sa obrátil. Prosili, aby sa na mňa vylial Duch Svätý. Neviem, čo sa udialo, ale keď som stal, bol som iný. Z toho všetkého sa mi krútila hlava. Keď som onedlho stretol mladých, s ktorými som prišiel, dobiedzali do mňa, čo sa vám stalo, ste nejaký iný. Nevedel som, čo im povedať, bol som príliš pyšný, no napokon som to musel zo seba dostať von. Doteraz si pamätám, ako mi jeden z tých mladých povedal, otče, už veľmi dlho sme sa modlili za vaše obrátenie. To bol pre mňa ďalší šok, pravý páter Bela. Nikdy mi totiž nenapadlo, že by som sa mal v niečom zmeniť. Že by som to potreboval. Bol to môj nový začiatok. Viete, evanjelium, ktoré som vám dnes prečítal, cirkev dovoľuje počas tohto týždňa čítať to dlhé evanjelium o slepcovi, lebo to je pôstna katechéza, ktorá sa v cirkvi už od počiatku kresťanstva číta katechumenom tým, čo majú byť na Veľkú noc vo veľkonočnej vigílii pokrstení. A tá katechéza hovorí o dvojakej slepote. O slepote telesnej a o slepote ducha. Kto reprezentuje telesnú slepotu? Kto? Slepec od narodenia. A tú duchovnú? Farizej. Viete, keď sa dneska povie, že ty si farizej, tak to je, znamená pokrytec. To je, nikto nechce byť farizej. Ale v čase pána Ježiša to slovo ešte nemalo také zafarbenie ako dnes. V čase pána Ježiša jednoducho farizej je označenie človeka, ktorý sa veľmi snaží v duchovnom živote. Človeka, ktorý neostáva na minime, dodrží tie povinnosti, ktoré má a potrepe si ruky a vydýchne si, Bože môj, ďaká, že už skončili sviatky, môžem ďalej hrešiť. Už si nemusím dávať pozor, aby som mohol ísť na príjmanie. Nie, farizej bol človek, ktorý sa usiloval neustále o veľmi hlboký, dobrý duchovný život. V ktorý sa usiloval robiť aj veci, ktoré neboli prikázané, jednoducho preto, že boli dobre. Ale mali, rovnako aj my máme, hej. Ten vírus farizeizmu, to je taký trojský kôň, ktorý je v každom človekovi. Máme, aj oni mali tendenciu vnímať náboženstvo po stránke materiálnej. Všetko po stránke materiálnej. Všimnite si, že keď by ste dobre počúvali to evanjelium, tak ste už pri čítaní evanjelia šípili, že existuje tá slepota duchovná, slepota telesná. Oni sa tvária až dokonca, že tomu nechám. Aby sme neostali len pri nich, tak v písme nájdete aj iný príklad duchovnej slepoty. Pamätáte, ako sa Dávid stal kráľom? Šaula Boh zavrhol. Počase posiela proroka Samuela do Betlehema, do Izaiho domu. A vraví, jedného z jeho synov som si vyvolil za kráľa. Prorok prichádza do domu tohto muža a on mu predstavuje jedného syna po druhom. Od najstaršieho, cez najmúdrejšieho, cez najkrajšieho. A prorok len krúti hlavou. Nie, nie, ani ten, ani ten, ani ten. Viete, v tom príbehu je jasné, že ak by prorok vyberal podľa svojich kritérií, podľa toho, čo vidí svojimi očami, kráľom by sa stal niekto, kto je urastený, kto je šikovný, kto je múdry, kto je inteligentný. Ani jeden z nich. Naozaj už nemáš žiadneho syna? Je ešte jeden, ale taký bezvýznamný, taký malý, že ešte aj vlastný otec na neho zabudol. No, jasne, veď mám ešte jedného. Taký malý Benjamínek, ako vravíme u nás na východe. Benjamínek. Pasie ovečky kdesi. Idú ho hľadať, zaujú zafúľaný, ryšavý, pehatý. Žiaden ideál krásy v tom čase. Toho som si vybral, vraví Pán Boh. A bude to vynikajúci kráľ, najväčší kráľ. Bude to niekto, o kom sa praví, že Mesiáš je jeho syn, lebo založí mesiášskú dynastiu, Dávidovskú dynastiu. Čiže tu vidíme, že Boh vidí veci inak ako my. A sú veci, ktoré nemôžeme vidieť ľudským pohľadom. Nie je to možné. Nemáme akúsi schopnosť rozoznať veci a súdiť podľa toho, čo vidí Boh. Čo človeka oslabuje. Čo nás robí slepými? Viete, pre nás, kresťanov, v našej teológii, hovoríme, že toto týmto oslepovadlom, alebo ako by som to nazval, je hriech. On je koreňom našeho egoizmu, našho strachu o seba samých. A hriech spôsobuje, že veci nevidíme tak, ako sú. Keď chcete nájsť biblický pohľad na to, čo je hriech, ako hriech funguje, čo spôsobuje, aký je jeho mechanizmus, tak stačí, ak si prečítate prvé 3-4 strany Biblie. Ako náhle Adam zhreší, neposluchne Boha, zažíva prvýkrát hanbu a strach. Prvýkrát má pocit, že sa treba skrývať pred Evou. Prvýkrát sa bojí Boha. Skrýva sa za strom, ako by bol Boh, ktorý sa s ním ide večer prechádzať rajom, ako by bol Boh čím si nebezpečný. Prečo sa Adam bojí Pána Boha? Lebo Boh povedal, v ten deň, keď budete z tohto stromu jesť, tak čo? Zomriete. bojí sa smrti. Príbeh sa ako končí? Zomrie Adam? Zomrel Adam ten deň, keď jedol zo stromu poznania dobrá a zlá, alebo nie?
Nie.
Ak pozeráte ľudskými očami, tak nezomrel. Ale Boh plní svoje slovo. Pozrite sa na to Božími očami. Skutočnou smrťou je, keď človek žije v hriechu. To vraví Božie slovo. To okusil Adam. Toto je skutočná smrť. Adam je skutočne mŕtvý, pretože je odrezaný od stromu života. Adam sa vydáva na cestu sám. A necháva raj i Pána Boha za svojim chrbtom. A hriech? Hriech, ktorý odteraz bude nerozlučným spoločníkom jeho i všetkých jeho synov, ktorí výjdu z jeho bedier. Tento hriech bude spôsobovať, že nedokážeme veci už vidieť tak, ako by ho nebolo. Pod vplyvom hriechu sa nám ťažko rozlišuje, kedy sme vedení Bohom a kedy našim strachom o seba. Často neodôvodnený. Kedy sme vedení Bohom a kedy svojim egoizmom alebo svojimi vášňami, ktoré nad nami vládnu. Alebo svojou hanbou. Žalmista vraví, neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca. Čiže hriech v tvojom srdci hovorí. Derie sa na javisko. Vytlačí odtiaľ Boha. Vytlačí odtiaľ tvojho manžela, tvoju manželku, tvoje deti. Postaví tam seba. A bude ti do všetkého kecať. Čo to znamená v praxi? 30-ročná dievča príde, že chce vstúpiť do kláštora. Chce vstúpiť z lásky k Bohu. Chce mu darovať svoj život. Mohlo sa stať, že mala 10-ročný vzťah s akýmsi mužom, ktorý ju teraz opustil. A ona sa rozhodne vstúpiť do kláštora. Vydrží v tom kláštore? Často sami nevieme dobre rozlíšiť. Či sme vedení svojim hriechom, svojim egoizmom, svojou urazenosťou, svojim strachom, alebo či v nás pôsobí Boží duch. Určite to poznáte každý zo svojho života. Všetky Adamove deti sa totiž rodia dotknuté a ranené hriechom, a to voláme dedičný hriech. A už pod jeho vplyvom človek nie je schopný vidieť veci Božími očami. Čiže rodíme sa aký slepý. Ako ten muž v dnešnom evanjeliu. Lebo sa rodíme duchovne mŕtvi. Viete, Adam bol povolaný k veľkým veciam. Medzi Adamom a Bohom sú ešte dokonalejšie bytosti anjeli, ale Pán Boh si vyberá Adama, aby vládol nad svetom. Aby bol akoby Božím ambasádorom pred celým stvorením. Adam dáva meno všetkým bytostiam. Čiže je v istom zmysle hneď po stvorení, akoby korunovaný za kráľa. Tento kráľ, pozrite, privádza na svet mŕtve a slepé deti. V čase, keď vznikala Biblia a biblické príbehy, ľudia ešte nemali veľké prírodovedné znalosti a veľa sa čerpalo z tej prírodovedy, ktorú písal Aristoteles a iní grécki, rímski mysliteľia. A tam bolo veľa aj takých pájok, hej, ktoré nie sú založené na skutočnom pozorovaní prírody, ale skôr na tom, čo verili. A v tom čase, počúvajte, v tom čase sa hovorilo, že mláďatá toho najvznešenejšieho zvieraťa, kráľa zvierat, leva, sa rodia mŕtve a slepe. Takto sa učilo v tých prírodovedných knihách. Prídu na svet mŕtve a slepe a tri dni zotrvávajú v zemi, v nore, so svojou matkou. Potom sa hovorilo, že na tretí deň prichádza ich otec, ktorý príde k tým mŕtvým, slepým deťom a mocne zreve. Tým revom vlastne na nich dýchne. Mocno na nich dýchne a oni vlastne v tom momente otvárajú oči, rozlepujú ich a ožívajú. Keby som toto nevedel, tak by som nedokázal vysvetliť to divné gesto, ktoré robí Pán Ježiš, keď pľuje na zem. Pľuje na zem, robí bláto zo svojich slín a príde k tomu slepcovi, ktorý možno ani o ničom nevie, oni sa ešte nerozprávajú. Ešte medzi nimi nebol žiaden dialog. Ten slepec tam, kde si chodí, žobre a odrazu kto si mu natiera sliny na oči. Bláto zo slín na oči. Čo to je za gesto? Opäť musíme zalistovať v tých starých knihách alebo v komentároch svätého Antona Paduanského, ktorý hovorí, že v tom čase sa verilo, že sliny v našej puse vznikajú tak, že sa vlastne kondenzuje náš horúci dých. Ešte sa slinné žľazy nepoznali. Tak v starovekej literatúre, ale ešte aj v stredovekých komentároch svätého písma nájdete rozprávanie alebo vysvetlenie tohto gesta v tom smysle, že slina znamená dých človeka. A tak je všetko jasné, nie? Už tomu rozumiete. Hej, či nie? Keď Pán Boh tvorí Adama, tak čo? Mieša hlinu, hej, urobí, vytvaruje ho hlina, voda, a potom ho oživí ako? Dýchne mu do tváre. Čiže to gesto v Evanjeliu môžeme chápať ako gesto Boha Stvoriteľa, ktorý prichádza oživiť svoje stvorenie, otvoriť mu oči. Možno sa pamätáte aj na iného biblického slepca, Tobiho, z knihy Tobiáš. Krásna kniha o manželskej láske. Tam uzdravujú tiež oči ako žlčou ryby. Pamätáte si ten príbeh, nie? Nebudem na celý opakovať, lebo v pondelok idete do roboty. Žlč je symbolom veľkého utrpenia. Aj tak poviete, že alebo hnevu niekedy. Utrpenie. Plný žlče. Poviete, keď prídete domov z roboty. A ryba je zase symbol Krista. Preto pre prvých kresťanov to gesto, žlče, ktorú natierajú na oči Tobimu a on otvára oči a zázračne ozdravie, sa okamžite spája aj s gestom trpiaceho Krista. Lebo naša spása, naše uzdravenie, naše oživenie, kedy nastáva? V tej hodine, o ktorej sme už hovorili v prvej prednáške, prvej meditácii, keď Ježiš odovzdáva svojho ducha, ako vykríkne na kríži a odovzdá ducha. Tým dýchnutím, vydýchnutím oživuje človeka, otvára mu oči. A už nie sme slepí, nie sme mŕtvi. deti vznešeného Otca. Kráľovská dynastia, my všetci. A teraz sa vráťme k slepcovi z dnešného evanjelia, lebo ten je veľmi šťastný. Správa sa ako Božie dieťa. Si už vedomý, čo sa s ním stalo. Je Božie dieťa, už nie je viac ani tak dieťaťom svojich rodičov. Evanjelista to zdôrazňuje, lebo hovorí o tej priepasti medzi ním a jeho rodinou. Vzniká veľká priepasť. Rodičia sa boja priznať k nemu. Sú spútaní strachom, dištancujú sa od neho. Ale keď ho Židia prenasledujú, keď ho vyšetrujú, úsmev na tvári. Pozrite, aký je radostný, aký je prešíbaný, sebavedomý. Je to on, či nie je to on? Susedia si nie sú istí. Jedni vravia, je to on, jedni vravia, on sa na neho podobá. To je nový človek. Nový človek. Pán Ježiš, keď išiel na kríž, tak hovorí učeníkom, keď žena rodí, je skľúčená, lebo je vo veľkých bolestiach. Ale potom sa teší, lebo prišiel na svet kto? Nový človek. Pán Ježiš vie, čo sa ide udiať na kríži. Jeho smrť, jeho zmŕtvychvstanie, jeho obeta. To je gesto, v ktorom sa rodíme my ako Božie deti. Potom už je všetko iné. My sme sa ako Božie deti narodili v krste. Na Veľkú noc zlatým klincom programu krst katechumenov a potom obnova krstných sľubov a kropíme sa krstnou vodou. Lebo sme Božie deti. Na Veľkú noc sa všetci vyspovedáme. Pristúpime k sviatostiam. Lebo sme Božie deti. A prežívame to obrovskej radosti. Lebo Kristova smrť na kríži zmenila všetko. My sme boli do tej smrti ponorení. My sme s Kristom zomreli, vstali z mŕtvych. My sme noví ľudia. Svätý Augustín mal peknú skúsenosť. Viete, že Svätý Augustín, poznáte jeho príbeh? Keď bol mladý, žil ako prasa. Žil veľmi zle. Jedna legenda z jeho života praví, že keď už bol mníchom alebo biskupom, neviem, proste po obratení, stretol jednu z tých žien, s ktorými mal nečisté vzťahy. A ona ho spoznala. Teraz uteká za ním. Augustín, pamätáš si na mňa? No je, pozerá. To som ja, tá, pamätáš? Augustín je pravý. Ale ja už nie som ten Augustín, ktorého si poznala. Viete, novými ľuďmi sme sa stali v krste, ale tam sme ožili, ale viete, ako umierame. Umierame hriechu. Tak ako vieme ožiť vo vode krstu, tak zvestujem evanjelium veľkú radosť. Ak ste umreli v hriechu, ak ste mŕtvi a slepí, existuje aj iný kúper, a to je kúper v slzách pokánia. Tiež veľký Boží dar. A tak vám chcem popriať, aby ste s touto duchovnou obnovou prijali veľké Kristovo pozvanie k tejto vode. Tak ako ten slepec. Hej. Predstavte si, že by nešiel v vode. To bude žiť moravi, choď k Siloe a umy sa. Predstavte si, že by nešiel k vode. Po rokoch by sa o kto si spýtal, vraj si stretol Krista. Pýtali by sa ho, aký bol, aké máš na ňa spomienky, a on by povedal, napľú mi do očí. Všetko vidí inak potom, ako sa umyl. A tak aj my nebojme sa uznať, že sme slepí, že potrebujeme tento kúpeľ. Nebojme sa prosiť Pána Ježiša, aby nám dýchol znova do tváre. Spomeňte si na skúsenosť obratenia svätého Pavla. On až po stretnutí s Ježišom zistil, že je slepý. Oči mu otvoril Ananiáš, ktorý ho pokrstil. Pán Boh aj vám pošle niekoho, kto vám oči otvorí. Nebeský Otče, Ty si slepcovi od narodenia udelil milosť uveriť v Tvojho Syna a touto vierou vstúpiť do kráľovstva Tvojho svetla. Daj, aby sme sa oslobodili od lži, ktorá nás oslepuje. Aby sme boli pevne zakorenení vo viere a žili ako deti svetla skrze Krista, nášho Pána.
Amen.